Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Folk overvurderer jo meg veldig. Det liksom ikke måte på hva assosiasjoner folk har til meg, som ofte helt ekstremt urealistiske.
Hei og velkommen til Treningsprat. Du hører på meg, Anders Muren.
Og så meg, Thomas Brun.
Og i dag vi tilbake i Jessheim. Her føler nesten mitt tredje hjem.
Ja.
Det må jeg si. Hjem på Skogen til mor og far, og hjemme midt i Byåsen. Ja. Og så synes jeg veldig kult å bli invitert, eller ikke bli invitert. Jeg har invitert meg selv to ganger nå, og kom hit til Jessheim og få spilt inn podcast. Og i dag har vi med selveste Jørgine, også kjent som Funkygine. Jeg vet ikke hva du foretrekker.
Jørgine.
Ja, bra. Jeg forstår det. Ja. Det kan jeg se for meg. Tusen takk for du tok deg tida. Jeg ser for meg, du har en ganske hektisk timeplan. Så tusen takk for du tar deg tida først og fremst.
Ja, nei, det er veldig hyggelig ut det her.
Hvordan oppstod egentlig Funkygine? Det er liksom det første jeg lurer på her nå.
Ja, nei, det er nok mange tilfeldigheter. Jeg bodde i Ålesund, hadde en relativt liten gutt som var ganske klengete. Så jeg lurer på om han var rundt et halvt år, jeg hadde gått og bært rundt på han, og etter hvert implementert han mer og mer som en del av treningen for å få trent. Og så la jeg ut en sånn ganske dårlig video egentlig, der jeg holdt på med denne ungen, og så gikk den viralt, og så ble det plutselig en greie at jeg drev og trente med ungene mine, og fikk besøk av Aftenposten og NRK og forskjellige folk som ville vite mer om hvorfor jeg løste ting på den måten. Da.
Kult. Du så muligheter. Dere andre ser kanskje begrensninger, rett og slett. Da. For det jo kanskje ikke så mange som tenker at sånn har man kunnet lyst til å få trening inn i hverdagen sin.
Ja, jo, man kan jo absolutt se det på den måten. Jeg tror jo på en måte det, når man har vært aktiv hele livet, så er det bare en ting du gjør. Så jeg så jo ikke på det som noe veldig spesielt eller revolusjonerende. Det var bare en måte å løse den treningsbiten på. Mm. Og jeg er jo selv vokst opp med en mamma som har drassa oss med forskjellige plasser, og på en måte vært alltid en del av en sånn type livsstil. Mm. Men mange synes jo at det var sånn sykt kreativt.
Ja, men det sånn jeg har sett det flere nå som bruker ungen sin som en vekt. Da.
Ja.
At de gjør push-ups og sit-ups med ungen på brystet, for eksempel. Mm. Og det er jo kjempeideelt.
Det er jo det. Ja. Og det er jo en måte å være med ungen din på også. Det er jo ikke sånn du er helt ukritisk uten øyekontakt, bare kastet på ungen. Liksom. Det er jo, du underholder jo samtidig med blikkontakt og snakker og gjør dette til en kjempemorsom opplevelse, sånn at du får gjort det dagen etter også.
Mm. Mm. Og så etter hvert så har de kanskje lyst til å gjøre det. At det er det som er aktiviteten de ønsker.
Ja da. Da får man litt ekstra drahjelp fra de som har lyst til at du skal legge deg ned i planke, for da kan jeg stå på ryggen din og flatter rundt og alle disse tingene her.
Det er noe med det liksom, å finne lek i det som kanskje i utgangspunktet egentlig ikke er lek, mm. rett og slett da. For jeg hører jo fra flere av gjestene vi hadde med, som er toppidrettsutøvere nå, den røde tråden er at de hadde en aktiv hverdag når de var yngre, at de mm. var med på fjellturer, var med på skiturer, så nå går de plutselig ski på profesjonelt nivå, liksom.
Mm.
Så jeg tror det startet i et ung alder, rett og slett.
Mm. Absolutt.
Det er en sånn blanding da, at liksom, man skal på en måte ikke tvinge dem heller, men man skal være åpen til det. Jeg husker mm. det selv, bare sånn, uansett hvilken sport det var snakk om da jeg var liten, så var det et ja med en gang.
Mm.
Bare sånn, hvis du har lyst til å prøve, så er det bare ja.
Mm.
Alt og utstyr og sånne ting, det finner man ut av. Mm. Men sport, det var liksom alltid prioritet.
Mm. Og det tror jeg er veldig viktig og viktigere og viktigere. Og så tror jeg også at man må tillate et større element av tvang enn det som har vært tidligere, ja. Rett og slett fordi fristelsene er mye større. Så jeg tvinger jo ungene mine mye. Men ideelt sett så finner man noe man de har så lyst til å gå på, at du kan bruke det som trussel. Hvis de ikke gjør dette, da får du ikke gå på trening.
Da, men sier du sånn, for eksempel sånn at du må gå minst så og så mange ganger, at du gjør en avtale på forhånd for eksempel. Fordi det er jo den følelsen av å være dårlig på noe. Mm. Det er jo ingen som liker, men det er man jo alltid på starten.
Mm.
Og huske på at ja, men du blir flinkere etter hvert, og når du begynner å mestre det, så kommer den at ok, nå har du virkelig lyst til å dra ja. På det.
Du får ikke gi det fordi mm. du var dårlig.
Ja.
Det ble du informert om da du startet på hockey. Liksom. Vi har en 10-åring som begynte sent på hockey. Han fikk ikke gi seg før han var blitt flink.
Ja.
Det blir jo lett en greie, sant? Du ja. Begynner på noe, du er ikke best på laget, og så gir du det, og så begynner du et nytt sted, og så gjentar dette seg bare over tid.
Det er et mønster, da. Du kommer ut uansett når du blir 18, 20, 25. Du kommer til å møte på kanskje litt motgang i livet, da.
Mm.
Og så hvis da første naturlige reaksjon er å tenke, jeg vet hva, nå...
Kaste en ordentlig,
ja. Ja, mm. hvis man gang på gang gjør det, så tenker jeg da... Du mister veldig mye mestringsfølelse på VIA da.
Absolutt.
For man må oppleve å ha det litt tungt, og så ja. Bryte gjennom barriere, og så komme seg litt på topp da.
Ja.
Når jeg var yngre, så kastet jeg skien etter 5 sekunder.
Ja.
Perlet meg ut i banja og dritsur, og mamma og pappa flirer sikkert når man hører det her nå, for de kan skje for seg bare bildet i hodet på deg. Men etter hvert så begynte jeg å digge ski, og nå i hver vinter kan det skje for meg en uke der jeg ikke går 3 økter på ski, liksom. Så... Jeg tror det handler litt om en sånn karakterbygging fra ung alder, kanskje.
Det gjør det.
Men det er sånn her i sirkel, da. Bare sånn etter hvert så ville du kanskje liksom, med fremtidlige barn tvinge de ut på ski. Og så, ja, men du kommer til å like det, stol på meg. Du kommer til å like det etter hvert, og de tror ikke på deg, selvfølgelig. Jeg hater jo langere enn selv også. Jeg synes det var helt forferdelig. Men jeg var yngst også, da. Så jeg var alltid bakerst.
Ja, ikke sant.
Så jeg hang etter hele tiden.
Møtte du noen gang noe negative? Det er jo veldig mange som har ting å mene da, når man har barn. Det har jeg jo fått med meg, veldig. Var det noe negativt på det du delt, eller var det kun positivt?
Ikke den gangen.
Nei.
Det var før man på en måte begynte å snakke om litt med eksponering av barn og, ja. Og sånne ting. Og det var jo heller ikke en setting der du på noe som helst måte ble kjent med barn eller invaderte privatlivet. Det var en setting som ble vist. Klart i etterkant så har det vært mye snakk om eksponering av barn, men ikke ikke den gangen.
Det er ingen som det er egentlig veldig positivt sånn sett da, for det er jo alltid noen som skal ha ting å mene, føler jeg i hvert fall i dagens samfunn, uansett om man skal man kuldebad, så er det noen som mener at det er negativt, og det er ting i hytt og pine hele tiden. Hvordan de årene etter liksom funkegene ble etablert da, kanskje litt sånn lagt merke til, var det veldig mye oppmerksomhet jevnlig hele tiden, eller hvordan har det egentlig vært?
Nei, det har gått veldig gradvis, og så har jeg forvaltet merkevaren min på en forsiktig måte, så hadde jo ikke noe sånn jeg piker ikke etter et par måneder liksom, selv om jeg sikkert kunne slengt meg på mange flere samarbeid enn det jeg gjorde, og gjort mye mer av det meste. Men var opptatt av da også å gjøre ting i tråd med verdiene mine, og virkelig kunne stå innenfor, som Jørgine, alt funkegine gjorde, da, hvis det er mening. Og det tror jeg også har vært en del av suksessen min, at jeg har tatt gradvise steg uten å forhaste meg, og uten å være for opptatt av penger.
Langsiktig så gir det, er nok det smart
ja.
Hvis du skal holde på en stund.
Absolutt. Og det er jo sånn alle, på en måte, det er jo lett å tenke at influencer marketing er jo en ting på siden. Det finnes jo mange dårlige representanter for det yrket jeg har. Men det er jo akkurat de samme prinsipper som når du etablerer en annen merkevare. Det finnes jo det influer folk som tar snarveier, gjør dumme valg for å nå de og de målene. Det er jo ikke de som varer over tid.
Det er litt sånn kulturbygging, rett og slett. Det er jo det man gjør egentlig hele veien, med ting man er med på, ting man godtar å være med på. Og jeg husker ikke når det var, men det var etter Funkygine, etter den perioden der, at du var med på Norges tøffeste for første gang.
Det var i 2016.
Ja, så relativt nytt etter...
Ja, så var jeg ikke megakjent den gangen. Jeg husker det var en sånn avveining at dette var et program for... helt vanlige unge mennesker, og at jeg var en offentlig person da.
Ja.
Men ikke så stor at det var problematisk.
Nei. Hvordan var det å være deltaker da?
Nei, det var jo noe annet enn det Norges tøffeste er i dag.
Ja.
Det var et veldig mye lavere budsjett. Innspilling over en mye kortere periode.
Ja.
Og jeg vil jo si at jeg var en, på en måte en favoritt fra start, gjorde det veldig bra. Og følte selv at jeg hadde mye å gå på. Men så driter jeg meg ut som jeg på en måte ofte gjør. Selv med et konkurransemenneske så har jeg ikke konkurrert mye i livet utenom at jeg konkurrerer mot alt og alle hele tiden. Men sånn veldig få settinger der det har vært sånn etablerte konkurranser.
Ja, hva gjorde du når du var yngre da? Liksom, drev du på med noen typiske idretter eller noe sånt?
Ja, jeg drev på med friidrett. Og så hadde jeg en veldig turbulent tenåringsperiode der jeg gjorde helt andre ting enn å drive med friidrett.
Ja, sånn.
Nei, som å stikke hjemme ifra. Ja, og...
som alle andre tenåringer egentlig.
Nei, jeg tror jeg tok det ganske mye lenger. Jeg ble jo sendt hjem til Norge av mora mi for å bo med besteforeldrene mine. Det ja, var,
da, ja. Da er ikke bare, man hørte bare naska litt i små godt skuffa da.
Nei, det var godt forbi det, ja.
Men det var litt interessant å høre at det kanskje ikke har vært en, det har vært en typ biske ungdomstida med tanke på at man holder på med handball, fotball, ski, alt det typiske, som man kan si da. Sånn, så klart du har litt av det, men som du sier, du har kanskje ikke hatt så mye konkurranselement inni bildet da. Men du er et veldig konkurransemenneske. Men det freget du har der, det føler jeg liksom, det må jo bare dukke fra den du er, rett og slett da.
Og så er det nok det at selv om jeg ikke har vært i konkurranserigget av andre, så har jeg helt konsekvent vært i konkurranse med alle. Om det handler om å være den raskeste på skolen, eller den som er tøffest, eller hva det måtte være, så har du bare balla på seg med ting jeg konkurrerer med folk om.
Ja.
Og det er jo både en fordel og en ulempe, men jeg vil jo si at det er mye drivkraften i det meste jeg gjør da.
Ja, det kan jeg tro på. Jeg husker vi, jeg og samboeren min, vi tok turen opp til Røros for å se deg fra start av på femmiløpet i år.
Ja.
Og jeg bare så hvor du var i bobla di. Liksom, hvor fokusert du var når speaker begynner å spørre og snakke med deg. Jeg bare merket liksom, at du vil bare gange døgnet. Nå er du i sona di og klar. Liksom,
ja,
så jeg ble veldig sånn inspirert av å se hvor man kan liksom slukke ut at det står mange folk på siden der som bare liksom vil ha tak i et lite blikkontakt eller sånn med deg. Men hvor innslukket du er da, på å komme deg opp den første bakken der og bare bli ferdig med den svingen, som du kanskje driver litt til.
Absolutt.
Så jeg synes det var litt kult egentlig at du kom inn i den hundekjøringsverdenen da. Hvordan ble du egentlig introdusert for det?
Det også er jo tilfeldighet. Jeg føler det aller mest i livet mitt er tilfeldighet. Men vi skaffet oss høske under korona, og så ble kjent med de som jobbet i Nonstop som laget seler og alt av utstyr til hundene, og så sa de, vil du teste hunden din i et ordentlig hundespann? Og da kom jeg i kontakt med Leif Tore som driver 27 Husky Tours og har 120 huskyer. Og da, ja, da var det et eller annet som var sånn, dette, jeg må bare finne en måte å gjøre dette mer på. Og det var ikke realistisk at jeg skulle få mitt eget spann og plassert det ute i hagen her. Så da gjorde jeg det jeg kunne for å komme under huden på Leif Tore og få han til å like meg.
Ja, det klarte du.
Det klarte jeg, absolutt.
Hvordan man trener typisk, når du tenker på en typisk hundekjørings träningsuke. Vad gör man egentligen? Det är väldigt fjärnt för mig.
Det är ju först och främst att träna hundarna då, ja. Som är fokuset, och så har det en fördel med att jag är tränt själv. Det är ju nödvändigtvis en del av hundkörningssporten. Kanske nog lite i nyare tid med unga juniorer som kommer till som har fokus på det i tillägg. Men sån, fra gammalt da, så var det hundene du trente, og så kunne man stå på sleden og ta seg en sigg, liksom. så det er jo min eneste fordel inn i hundekjøringssporten, at det er i god form, og så har jeg vært superheldig som har Leif Tore som står for mesteparten av trening av hundene. For det å ruste noen til å løpe 600 kilometer eller 450 kilometer krever jo helt enorm mengde trening. Det er jo samme prinsipp som oss mennesker, liksom. Så det er jo tidkrevende som bare det.
Når jeg var i, så liksom oppladningen til startstreken her, du blir bare så hundene ser å hoppe, tjo og hei, og bare den energien man får fra hundene som er startstreken. Da. Og så tenker jeg at man skal jo som fører også etablere veldig mye kontroll. Da.
Mm.
Hvordan er egentlig en sånn setting? Er det litt kaotisk?
Det er jo noe som skjer over tid, og klart, det er jo ikke en fordel at det ikke er dine hunder, det er ikke du som fôrer deg hver dag, det er ikke vokst opp i din hage på en måte. Men jeg tror jeg kompenserer med det manglet av erfaring, kanskje med å være besatt av de hundene. Altså, jeg elsker deg. Og jeg blir aldri lei av å stå på sleden og stirre opp i rumpa på disse hundene som løper av gårde. Og så må du, som i alle andre relasjoner, balansere den relasjonen så det ikke blir, du blir hun som bare alle gjør hva søren de vil, liksom, for du er bare glad og tilber deg.
Ja.
Så man må jo være tydelig og trygg, og eneste måten å få til det på er å oppleve nok situasjoner med deg, der de får følelse av at hun har kontroll. Og det har tatt tid, og det har vært mange situasjoner der at ledere som snur seg, som stopper, som ikke, som protesterer da.
Ja. Ledere som i hundene, det er rett og slett da.
Det er ja, det er to har... fremste ja. På en måte.
De gidder ikke.
Nei, det synes du er, det gidder ikke, det synes du er teit, og du tar dårlige avgjørelser, og det er, ja.
Det er jo litt samme ridning også.
Helt sikkert.
At du må, hesten må like deg litt.
Ja, ja. Så det er litt de må det gidde og, ja, de må og gidde. Anstrenge seg for det. Og når du bikker det punktet der du vet at disse hundene er villige til å strekke seg så langt for meg at jeg må være den som på en måte trykker inn bremsen, det er jo en helt sinnssyk følelse. Og det var jo Femundløpet i år. Det var liksom, hundene ga så mye at jeg bremser mer enn jeg har gjort noen gang, liksom.
Det var veldig, veldig sånn rørende å føle litt på det underviset, at nå er du får jo ekstrem respekt fra hundene da,
ja.
Når de løper såpass for deg, på en måte. Ja. Da. Så det var jo kanskje en helt annen, jeg vet ikke hvordan det var i fjor, jeg har ikke følt meg så mye på hvordan det var i fjor for deg, for jeg vet jo at det ikke var en like god opplevelse da, men hvordan sammenligner du de to følelsene underviset, i forkant, underviset og etterkant egentlig? Er det noe? Har du helt glemt det som skjedde i 2023? Eller?
Nei, egentlig ikke. Og i 2023 så hadde jeg en utrolig god opplevelse helt frem til jeg hadde en veterinærsjekk som knakk selvtilliten min. Og i det øyeblikket min selvtillit knakk, så knakk hele spannet sammen også. Men alt gikk på en måte bra frem til da. Så jeg tror forskjellen i år er at jeg er bedre rustet for å takle min egen syke.
Okay.
Ja. Jeg er ikke i bedre form, jeg elsket hundene i fjor, de hadde respekt for meg i fjor, men jeg var også en litt mer ustabil person på sleden da, hvis det er i mening.
Så, ja, hundene føler den energien kanskje som du tar med deg?
Ja, 100%. Det er, i det øyeblikket hundene merker at du er nervøs, og det har jeg vært i mange situasjoner, så setter jeg opp farta.
Ja.
Så når du mister litt kontroll, så bare gønner deg som du aldri har gønnet før. Så de speiler mye av dine følelser, og står du på mobilen og ikke følger med, så ser du at tempoet senker seg i spannet. Så det er, du er en symbiose med de hundene, og den skal man ha veldig respekt for.
Så kult.
Det er helt rått.
Men det er helt, det er liksom uforklarlig noen ganger, den connection vi har med hunder spesielt.
Mm.
Det er en usnakken greie der. Mm. Og jeg er helt sikker på at de kjenner på energien din,
mm.
om du er en person som de kan stole på eller ikke.
Mm.
Ja, jeg merker jo det selv. Hun vi har hjem, Sala, det er jo ikke noe spørsmål. Det er liksom min, etter samboeren min, altså, klart, min livspartner, rett og slett. Det er sånn, de skiturene vi har sammen, de joggeturene vi har sammen. For min del å gå ut av døra og skal i treningsøkt uten at hun blir med, det er noe det er noe av de tyngste avgjørelsene jeg tar.
Mm, mm.
Men noen ganger så er det bare sånn det må være.
Ja.
Men akkurat det du forklarer det i forhold til den connectionen, jeg kan føle det på en måte.
Mm.
Selv om jeg jævnlig får høre at det er mye kjærlighet og omsorg å være litt streng også, for jeg klarer ikke å være så streng.
Oh, ja.
Så jeg tror ikke jeg hadde fått veldig mye respekt ifra, hvis jeg hadde prøvd med hundekjøringsyrket. Jeg tror jeg har lest det på meg at jeg har en snille hundmykke.
Han her kan vi, nå kan vi gjøre det vi vil, ja.
Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg har lest meg veldig godt.
Ja.
Hvordan håndterte du kulla i år? Fordi det var veldig kaldt, så vidt jeg forstod.
Ja, nei, altså, det er jo litt sånn overraskende, egentlig, for jeg er jo ikke en person som bruker liksom, pakke med meg telt ut i skauen når det er 30 minus. Jeg vil jo si en friluftsperson, men ikke en villmarksperson.
Nei, det går en grense.
Det går en grense. Men jeg håndterer kulde svært godt. Mm. Så det var veldig mange som brøt på grunn av kulda. Det var jo på et tidspunkt 44 minus over isen. Så det var dritkaldt. Men der tror jeg det er fysisk formaspektet kommer inn. Jeg kan løpe ved siden av sleden for å bli varm, og gjøre det lenge nok til at det ikke er bare sånn litt varm og så iskald igjen, på en måte. Så nei, det var ikke noe problem. Mm.
Jeg kom opp i joggesko, jeg.
Ah, ja.
Så det var kaldt og feten. Det var det, men det var, jeg har tenkt på det når jeg holdt på å følge med veldig på en livestreaming, men nå gjennom Devol.
Yeah.
Så da fikk vi jo sett litt sånn tight med å følge med litt på hvordan det var. Da. Så det var veldig fint å se når du hadde en pause da, og få komme litt inn og få litt varme. Mm. Okay, så er det noen i overgangen, så skal du ut igjen. Altså. Det må jo være litt sånn håndtering av forskjellige følelser og emosjoner. Bare sånn kulde, varme, kulde, varme. At man ikke blir syk, liksom. Det er jo sykeste.
Nei. Det er jo sikkert sånn som kommer i etterkant da.
Mm.
Jeg var mye mer sliten etter femmeløpet enn det jeg trodde.
Ja.
Jeg var så høy på alle mulige følelser. Var på trening på mandag og var liksom helt... og så hadde jeg onsdag økt på sykkel faktisk, som var sånn, jeg har ikke sjans. og da kom liksom den smellen litt i etterkant da, at jeg kanskje burde tatt det litt mer med ro. Men... det er sånn jeg har levd hele livet mitt. Sånn, tror at alt går, og så tar jeg konsekvensen av det når det har gått litt for langt, kanskje.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det er jo ofte etter sånne store eventer som påfører litt sånn stress underveis. Som på en måte, jeg hadde det før Norseman også.
Mm.
Alt gikk veldig bra frem til Norseman, og så med en gang jeg var ferdig, så sa kroppen bare stopp.
Ja.
Nå må du ta det helt med ro, og jeg hadde veldig, veldig sånn fysisk ubehagelig reaksjon på det også, i en uke eller to.
Ja.
Så sånn, samboeren min var veldig sånn rolig, jeg, bare sånn, jeg var på en måte bare et skall av det jeg egentlig var uka før da.
Mm.
Og det var liksom, vi fant ut av det sånn etter hvert, at det er bare det der stresset som jeg har hatt i kroppen i 6 måneder da, og liksom gruegleder meg litt eller annet sånne ting, og når du er ferdig, så er du på en måte helt ferdig.
Ja.
Så det er veldig vanlig at det kan skje.
Mm.
Jeg tror noen er mer responsiv til det enn andre. Men nei, det skjer det altså.
Ja.
Men det var til lenge. Ja. Før jeg liksom kunne begynne å trene igjen.
Ja.
Dessverre. Og det er kjipt.
Ja, det er mareritt.
Ja.
Mm.
Men det er liksom vi helst ikke unngå det.
Mm. Veldig nylig har du jo åpnet litt mer opp om litt sånn hvorfor kanskje ting har vært litt sånn da, i forhold til en angstfølelse og sånn da.
Mm.
Synes den YouTube-videoen du la ut var en, det var en veldig fin beskrivelse.
Mm.
I hvert fall sånn som kanskje folk flest kan prøve å kjenne seg igjen i, på en måte da.
Mm.
Men hvordan har det egentlig vært for det siste? Det har jo foregått en lengre periode, forstår jeg jo da. At det har vært litt, litt forskjellig, litt opp og ned.
Ja. Nei, det er jo først og fremst på pustingen jeg kjenner det da. Og så har jeg i tillegg til at jeg drev å puste har vært veldig mye skadet. Ja, denne menisken som på en måte alltid har vært kranglet, men plutselig er det en ekte skade som jeg må forholde meg til. Ryggen min er verre enn før, betennelse i skuldre. Altså, så det var nok også en konsekvens av å pushe det for langt, og så at ting begynner å utarte seg på forskjellig vis da. Så det var et meganederlag. Jeg er veldig opptatt av å være sterk og tøff, og har på en måte ikke identifisert meg helt, eller ikke identifisert meg, men jeg har ikke helt skjønt når folk sier at jeg sliter psykisk. Da har jeg på en måte tenkt at ja, man bare slutter å tenke på det, liksom, eller ta det sammen, eller bare ikke kjenne så godt etter. Som jo er en veldig arrogant holdning til det, men som jo kommer kanskje av uvitenhet. Så klart når jeg selv begynner å ha problemer med å puste, så sitter jo det langt inn, jeg kalte jo det tungpust, i en lang periode. Så var det angst. Så nei, det har vært en prosess. Og så er det liksom, de finner den balansen mellom å akseptere at det er sånn, men ikke gi det for stor plass. Fordi da er jeg også en person som kan gjøre det større enn det det er, og det er jeg redd for. Så jeg prøver å lytte til kroppen, men ikke for godt, på en måte.
Nå har jeg hatt en del erfaringer fra å jobbe innenfor psykisk helseavdeling i praksisperiodene mine, i forhold til studier og sånne. Og det forholdet jeg hadde i forhold til psykisk helse og angst og depresjon og mye psykiske lidelser, sånn sett, det forhandlet seg helt ifra så før, i forkant av de periodene, og når jeg liksom har vært i arbeid og jobb med mennesker som har slitt med lignende, og i etterkant. Da. Men en sånn sammenheng med skjer, det er sånn fysisk aktivitet, trening, det å komme seg ut, sånne ting, hvor mye det letter bare på de følelsene, da, i hvert fall til beskrivelsene til dem det gjelder.
Mm.
Så jeg tenker jo liksom det å utføre seg litt selv, så klart det kommer jo helt an på graden av det. Men det å komme seg ut og trene og fysisk, og ha noe å forholde seg til, da, sånn som du har, da, det tror jeg er ekstremt viktig. Da.
Det er den der mestringsfølelsen som vi har snakket om tidligere også, hvor viktig den er. Men det er jo på en måte kjipt når man allerede gjør det, og så allikevel skjer det. Så er det sånn, ja, men jeg gjør jo alle de tingene for å forhindre angst og depresjon. Og sånn, jeg har tenkt på det selv også, sånn, det forhindrer veldig mye. Vi har hatt Ole Petter Gjelle som har snakket om det og sånt. At det er fysisk aktivitet mot mental helse, liksom, det er en connection der da. Men når du allerede er fysisk aktiv, og så likevel så kommer det, så gjør jo alt riktig på en måte.
Men så har det jo vært mye forløsere på akkurat det, og da, som anbefaler alle som lytter til podcasten å gå inn på YouTube-kanalen og faktisk se den videoen da, før du kommer med ekstremt fine beskrivelser og veldig dype beskrivelser på da. Så jeg tror egentlig kanskje mange kan kjenne seg igjen i hvertfall i morsrollen og den rollen som du sjonglerer jo på veldig mye i løpet av hverdagen din, og det er ikke akkurat småtteri du eller sjakk for å si det sånn, så det er veldig sånn inspirerende da, å se. Altså, det er veldig fint å se at du er så åpen om det, ikke minst.
Mm. Men en ting som kan være oppløftende å høre, og det er jo derfor jeg valgte å fortelle dette også, fordi folk overvurderer jo meg veldig. Tenk at jeg får til alt mulig, aldri sover, og er kjempesterk og løper langt. Og det er liksom ikke måte på hva assosiasjoner folk har til meg, som ofte er helt ekstremt urealistiske. Men også derfor viktig å si disse tingene, fordi Jeg tror mange kjenner seg igjen i det, og så tror jeg også at man har et bilde på hva type folk får angst. Ja. Ikke sant? Det hadde jeg, og det liksom vanskelig å snakke om egentlig, fordi man skal ikke snakke ned de som har vært sengeliggende i 10 år, og er uføre og ikke har jobb. Og, men det gjerne de assosiasjonene du får til angst og depresjon, det folk som ikke har fått til noe på veldig mange år. Men det å, når jeg fortalte dette her, alle som har fortalt meg sin historie, er jo mega oppegående folk. Folk som driver med alt fra triathlon til toppidrett. Altså, det er på en måte ikke noe som skjer med en viss type menneske. Det skjer med alle, og jeg tror den åpenheten kan gjøre at det blir ufarlig gjort også, da. For det tror jeg er viktig, at det ikke blir sånn megaspesiell ting. Det er noe som er vanlig, det kan være en periode som er tøff og tung, og så kommer du det gjennom det.
Mm. Vi snakket litt om denne bilen her, at vi skal i hvert fall spørre deg om, er du det alle kanskje tenker
ja,
det, du er, i forhold til at du, vi kjører for oss at du trener hver dag, sjo og høy, i 100 hele tiden.
Altid motivert.
Ja, det er kanskje egentlig ikke sånn.
Nei, det er jo ikke det. Jeg er jo akkurat så mange ting som alle andre, alt fra dritmotivert til kjempedemotivert. Men klart, jeg holder jo et høyt tempo, det gjør jeg. Og det er jo bare sånn jeg har levd hele livet mitt, og mye av det er jo konkurransedrevet. Jeg har lyst til å tjene mye penger, jeg har lyst til å være vellykka, jeg har lyst til å selge flere bøker enn andre, jeg har lyst til å kunne det ene, jeg har lyst til å kunne det andre. Så mye av det er jo sånn drevet av at jeg bare har lyst til å være god.
jeg synes det er helt rått egentlig når du tenker på det store bildet nå, for det er jo ikke, det er jo egentlig en tilfeldighet at du sitter i dag og prater med deg, men det er jo kvinnedagen i dag når du spiller
ja,
det
her. Ja, det er sant det.
Akkurat det du forklarer der og nå, det er jo et ekte symbol på bare helt råskap da, altså en forbilde av en kvinne og et menneske generelt da. Så jeg synes det er veldig kult å bare høre din drivkraften gi deg, den, så klart din råskap og treningsmessig på, men litt den business-drivkraften i dag. Mm. Det er veldig kult.
Det er hyggelig å høre.
Hvis vi spoler litt tilbake igjen, vi snakket jo litt om at du var en deltaker i Norges tøffeste, og så switcher du rollen til å bli en programleder, og veldig nylig nå ble jo sesongstart på nyeste sesongen. Hvilken sesong er det? Fem?
Fem, ja.
Så hvordan er det egentlig å være programleder i noe man har vært deltaker i før? Hvordan er din rollen der?
Nei, altså programmet er så annerledes nå enn det det var. Det er så mye større budsjett, det er så mange flere folk, det er så mye proffere rigg. Så det føles vel egentlig ikke ut som jeg er med på det samme sannsett. Det som hjelper meg er at jeg har vært mye på TV. Og ikke bare i forhold til at jeg skal stå foran kamera og være programleder, men like mye dette at jeg vet på en måte hva deltakerne skal møte når dette kommer på skjermen, på en måte. Og at det er mye nerver knyttet til det, både i forkant og også under innspillingen, at man på et eller annet tidspunkt skal alle se de valgene du har tatt, de prestasjonene du har hatt. Og veldig mange føler på det gjennom hele innspillingsperioden.
Vi ser det på for eksempel hvis de taper en konkurranse, hvordan de taper, og det å være en god taper, da, for eksempel. Det er viktig når du skal på TV, at du har masse kamera rundt deg, bare sånn, ok, nå må du passe på.
Ja.
Er du en god taper, du?
Nei, jeg er jo det ikke. Og jeg kan jo også være veldig usjarmerende, og det også tenker jeg er en fordel, fordi det er ikke alle som er sjarmerende og søte og greie når det bytter imot, eller du blir skuffet over det selv. Og det tenker jeg er helt greit, og ja, det er sånn typisk norsk, sånn, du skal gjøre ting på den og den måten, og du skal reagere sånn som det forventer av det.
Alt er så fint og flott, liksom,
ja, uansett. Ja, og det er liksom sånn som mesternes mester, alle er så glad på hverandre sine veiene, sånn, du fortjener, og alle fortjener det, så er det sånn, dere lurer ingen. Altså, dere er toppidrettsutøvere som, det er bare at rigget i programmet er lagt opp til at det skal være feel good.
Ja.
Så jeg elsker når folk blir pissesur og sier dumme ting og viser ekte følelser. Og det får jo man
i et program som Norges tøffeste, fordi de lever under begredelige forhold. Det er ikke villa i Grimstad, liksom, med basseng.
Nei, du, det, jeg bruker løperunden min. Den ofte forbi der de
helt ja, til. Alvor selv, ja.
Ja, og det, hver gang jeg løper forbi, så tenker jeg sånn, ok, det, jeg glad for at jeg...
Du søkte på det, gjorde du ikke det?
Jo, jeg kom med litt langt i en søkningsprosess.
Ja.
For 2 år siden, ja. Tror jeg det var. Ja. Men jeg opplevde det etterkant at det er ganske greit at jeg ikke ble med egentlig. Hvertfall når... Ja, du, jeg føler jeg tøff treningsmessig, men jeg har kanskje andre plasser der jeg kunne ha blitt litt tøffere på. Det, det må jeg si. Men,
da er jo Norges tøffest en perfekt setting, da, fordi du får på en måte... Du har lite mat, eller lite mat i hvert fall. Du har sånn noe luksus eller komfort på noe som helst vis. Og det er jo det jeg liker så godt med programmet, at du blir, du graver frem krefter du ikke hadde, og klart å vite i andre situasjoner i livet at jeg har vært så langt nede, og er likevel klart å grave frem krefter jeg ikke trodde jeg hadde, det tror jeg gjør noe med hvordan du håndterer ting. Og det er jo det som er med fysisk aktivitet.
Hvis du har gjort det bare en gang i livet ditt, så er du veldig godt rustet.
Ja, du har satt standarden, det er jo det som er. Og hver gang du flytter rekorden din, eller du pusher grensene litt lenger, så setter du en ny standard. Så klart da, små ting oppleves ikke like store når du vet hvor ille det kan være, på et vis.
Sant. Det er litt sånn artig at du sier, for jeg bruker alltid mine tøffeste treningsøkter nå. De er ganske brutale, da. Og jeg bruker sammenlignet med den tøffeste treningsøkten jeg noen gang hadde, og det var en liten løperunde på 800 meter, når jeg var veldig overvektig før det. Og jeg husker den blodsmaken jeg hadde etter din løpeøkt, og underveis hvor ille jeg følte meg. Jeg bruker veldig ofte å sammenligne med den følelsen. Og så er det veldig kult liksom, når jeg kjører liksom, 4-5 timers brutale intervalløkter på rullet hjem. Liksom. Jeg føler liksom, ikke at det er tyngre enn den.
Nei.
Det er lettere enn den 800 meter økta for 10 år siden, når jeg var... Ja, det er litt sånn sammenlignet med den er veldig stadig vekt da. Men så det er jo litt mer luksus da å sitte på den rulla og kanskje litt for varmt. Og så kunne jeg kanskje utfordre meg litt selv på akkurat den da. Tror jeg. Du hadde jo den isbadingen. Den,
ja, den så jeg du.
Den var søt.
Ja, det var en kort sekvens.
Men noen håndterer gulle bedre da.
Det er sant. Det er godt vann.
Han utfordrer meg, jeg har ikke gjort det enda faktisk.
Nei, det var det. Du kan låne isbadet vårt der ute.
Ja, null unnskyldning. Jeg kom på et par unnskyldning til hvorfor jeg ikke kunne gjøre det.
Ja, du vinter til et sånt jul i den.
Ja, da kan jeg godt gjøre det med våtdrakt og sånt, så er det greit.
Jeg må jo, vi snakker jo litt om triathlon i podcasten vår, og du har jo avkreftet det flere ganger, men jeg spør noe bare igjen, du dukker ikke plutselig opp i et triathlon, du? Sånn, det er selv, du kjører ikke et triathlon, du liksom?
Jeg tror ikke det.
Nei, ikke?
Men jeg blir jo inspirert av Morten, fordi at nå trener han så mye at det er det eneste hverdagen hans handler om. Så det er klart, når han ikke kan se en film med meg i sofaen, for han sitter der inne, da går jeg også og setter meg på sykkelen da.
Kult.
Så jeg trener jo likt han, fordi jeg synes det er kjekt å trene med han, og hvis jeg skal gjøre det, så må jeg gjøre det han gjør.
Og det, det må jeg si, da, at liksom det at, fordi de som ikke vet, vi hadde jo han på podcasten for en stund tilbake, og han skal gjøre Norseman. Og den plassen fikk han jo på TV-aksjonen. Og den var det jo du som kjøpte til han.
Det var det.
Og det synes jeg var så kult da. Og det å vise, det å støtte partneren sin på den måten, er jo veldig, veldig inspirerende. Og det betyr veldig mye, tror jeg, bare sånn for folk generelt, bare sånn, det at du har en støtte fra partneren din på den måten, og få den gaven og si sånn, jeg vil at du skal gjøre dette her. Jeg støtter deg 100%. Det er veldig, veldig kult da.
Men jeg skal også si at jeg klager hver dag på at han trener for meg. Og at det lukter rumpesvettet i alle rom der han legger fra seg disse ekle sykkelbrattene sine. Og,
man vasker klær hele tiden.
Ja, så jeg klager mye. Men,
jeg fikk den i går av samboeren min. Hun sa sånn, når du kommer hjem med svette sykkelklær og sånn, kan du ikke legge det i skittentøyskurven sammen
med alle de andre klærne. Ja, nei, det er jo helt, det går jo sånn.
Bare rett i vaskemaskinen. Ja. Ok, ja, det ja. Tenker jeg på.
Mm. Jeg synes det er veldig gøy å se du bare grind gjennom timesvis på den rulla selv. Da.
Mm.
Det blir litt, jeg ser på Snapchat og Instagram, det er mye sykling på deg også. Så det er gøy det, da.
Og jeg synes det er, jeg har aldri drevet med sykling, og generelt har liksom ikke vært en person som har drevet noe særlig med utholdenhetsidrett, men, eller trening. Men det som er så digg med sykkel er jo at det er så skånsomt, og at du kan trene så mye uten at, hadde jeg skulle løpt de samme mengdene da, eller samme tida, så hadde jeg jo vært skadet for lengst. Nå er jeg jo skadet fra før, men du tåler så mye på den sykkelen. Men jeg synes det er kjedelig. Og jeg synes det er så mye teite ting med sånn sykkelfolk, ja, og sete, og drakte, det. Og swift, og ride on, og ja, det var sånn...
Strava.
Ja.
Det er litt hardig.
Ja, det er sånn, det er
så mye utstyr også.
Ja, det er jo.
Den sykkelen der, hvis det er sånne elektroniske gir,
ja.
Alle greiene. Anders har jo sånn der sånn, han har ikke bare en sykkelrulle, men han har sånn på foran som hever sykkelen, ja. Hvis han sykler opp og bakker på
en svift. Ergonomisk,
gutt. Ergonomisk.
Ja, ikke sant.
Derfor det er skjøpende.
Han har vært på sånn bike fit, ikke sant? Alt skal være helt perfekt, ikke sant?
Ja, jeg skjønte
det. Og det er sånn, setet skal være på millimeter.
Ja.
Men jeg skulle ha motivasjonen min å knuse Morten, vet du. Det er det.
Ja,
ja sant.
Morten og Sondre skal ta begge to.
Ja,
begge på Norseman.
Ja.
Ja, for dere har møtt Sondre også. Mm.
Ja, stemmer det. Så det blir en veldig fin gjeng da, til stille til start der. Da. Så håper jeg å få noen heia-rop der, mens du skal heie fra Morten. Da.
Absolutt.
Så det håper jeg så absolutt.
Ja, det er veldig, veldig gøy å være i Eidfjord og være en del av supportet.
Ja, det har jeg skjønt, at det er en stor opplevelse. God stemning. Det er jo litt sånn som å være følgebil på Femundløpet, eller hvor det du blir jo så engasjert i.
Men alle som er der også er like engasjert.
Ja.
Og alle som, det som er så fint med at med mindre du kjemper om palleplassen, da, så er alle veldig samarbeidsvillige og hjelper hverandre og bidrar, kommer med tips. Hvis du mangler ernæring eller mangler noe verktøy for eksempel, så bidrar folk med det også. Da.
Mm.
Så det er veldig sånn hyggelig miljø, det er det absolutt. Og det er noe virkelig av det fine med det.
Mm.
Det er jo hver morgen før Norseman så er det sånn social swim også, hvor de har kaffe og kanelboller og sånt ved stranden, så man kan gå og bade litt og ta seg en kaffe og prate med folk og alle bare møter, og det er kjempehyggelig.
Ja.
Så det er ikke noe sånn hardcore sånn som du ser på filmene, sånn aftermovie og sånt, hvor det er skikkelig sånn barskt og sånt, det er egentlig det motsatte.
Det må sies i fjor da, når vi hadde, det var jo ekstremt fint vær da.
Ja,
det var jo luksus,
rett og slett. Ja, så vi var veldig heldige med været, også på race day også, faktisk.
Jeg håper det blir det i år, ja. Da, nei.
Bortsett fra, vi hadde lyn og torden, da. Det hadde vi jo
på
løpsdagen.
Ja.
Men, det er skummelt.
Så. Så ingen Oslo triathlon på der plutselig.
Nei, det tror jeg ikke.
Nei, vi får se.
Vi får se. Hvis det blir helt sinnssykt god sykkelform, så kanskje. Men
du kommer til å, når du begynner å flytte den syklingen ut, så tror jeg du kommer til å kjenne litt mer på den. Hvertfall hvis du får flyttet syklingen ut etter hvert.
Ja, jeg er bare veldig bekymret. Jeg øver jo på sånn rundtråkk innimellom.
Ok.
Og det går jo fort 45 sekunder før jeg har koblet ut en sko som har satt inn den andre. så jeg er bare litt sånn spent på. Hvis jeg ikke blir bedre på det, så kommer det til å være livsfarlig for meg å sykle ute.
Ja, derfor du må jo følge meg litt fremme når du sykler ut, faktisk. Du sitter veldig stødig på den runden, faktisk. Hvordan er en typisk uke for deg, da, egentlig? Hvis du, sånn, sjefen er veldig variert, da, men... Litt sånn typisk mandag til søndag. Hva er dine prioriteringer av hverdagene?
Når det kommer til trening, eller bare sånn på generell basis?
Livet generelt, jeg synes det er veldig interessant å høre.
Jonglere alt sammen.
Mm. Ja. Jeg trener, nei, jeg jobber jo veldig mye, og elsker jobben min. Og så står trening høyt på prioriteringslista. Og så er jeg jo veldig både hjemmekjær og familiekjær. Så det er ikke noe problem å få til alt det går på bekostning av. Jeg er jo å være sosial. Jeg er jo ikke med venner. Jeg går jo ikke på fester, presselanseringer, event, sånne type ting. Men det trives jeg godt med.
Yeah.
Vi må mye heller være med ungene mine og Morten enn... med noen venninne på kafé, liksom.
Men det kan jeg si med en veldig godt ting. Det er familien min Hanna, samboeren min, da Thomas min, han har jo blitt beste kompisen min. Det kommer jo fra at du ja, bare omringer seg med folk som bare gir veldig mye av seg, da, og som man kan få masse god energi fra. Da.
Så man, hvis du trives med hverdagen din, så søker du ikke etter det heller, så da er det på en måte ikke noe du føler at du savner.
Og nei, uansett. Det er langt ifra et savn. Ja. Så jeg trives jo godt med å ha få relasjoner og forholde meg hovedsakelig til folk som har ja, som er i familien min da. Og så ja, har vi jo en livsstil som gjør at eller vi har unger som er vant til å være med på ting, og vi prioriterer å gjøre ting sammen. Så jeg er veldig fornøyd med hvordan hverdagen min ser ut.
Så bra. For jeg tenker jo veldig mange andre i kanskje lignende setting som skjer jo det mange som liksom prioriterer man skal reise overalt og gjøre egentlig alt av sånne superinteressante ting og dokumentere det hele tiden. Da. Men det virker jo litt mer sånn, det er litt sånn rutinbasert det går. Det er sånn hverdagen går unna egentlig for deg. Da. Så du trenger ikke at det er alt det andre glamorøse som blir fylt på med, kanskje?
Nei da, vi har et veldig, veldig streit liv, og det er også derfor når folk sier sånn, ja, hvordan er det å bli vært kjent egentlig? Jeg tenker ikke på det i det hele tatt. Vi er stort sett her innimellom, så er jeg på jobb på VG-huset og ja, så det er liksom ikke sånn at jeg lever på ingen måte et glamorøst liv, nei, det kan man vel oppsummere det med.
Vi har jo en sånn ukesrapport som vi prater i hver uke om hverdagen vår, og da har vi på en måte gjort en liten sånn hyllelse til den kjedelige hverdagen da, i gåseøyne. Som sier at det å ikke ha så mange planer, og det å ha litt buffer i hverdagen, det å ha litt tid ekstra, og det å ikke trenge å måtte gjøre så mye på kveldene eller helgene, og sånne ting gjør også at du har litt overskudd til å gjøre de tingene du har lyst til å gjøre skikkelig. Og det at du ikke føler at du trenger å være overalt, og så du sier mye nei på en måte.
Ja. Ja, eller det er ikke så mange som spør meg lenger, for å være helt ærlig. Det jeg jobber med vet at det skal ekstremt mye til for at jeg møter opp på noe. Ja. Jeg sier stort sett nei, ja.
Det er godt når det kommer litt til det at man bare forstår hva prioriteringene er, og da slipper man alltid å spurt og føler at man kanskje skuffer noen eller noe sånt, da. Jeg vet ikke.
Ja, så er det noe med at de folka jeg har i livet mitt er innforstått med hvordan jeg er. Så hvis du på en måte vil være med meg, så får du hele pakka her da. Det er det unge, og det er mann, og det er hund, og det
er det her.
Ja. Så jeg går ikke ut av denne settingen for å være med noen andre, men andre kan komme inn i den på en måte.
Ja, det er kult. Det tror jeg mange flere burde implementere til hverdagen sin da. Plutselig får man tid til litt ekstra da, når man kan få hjem folk, rett og slett.
Ja, jeg vet ikke hvor mye vi... Altså, jeg skulle ønske at døgnet hadde flere timer. Det kjenner jeg på helt konsekvent. Det er jo ingen kjæreste tid, eller det er jo ingenting sann. Men ja, det blir jo bare at det er andre ting da. Framfor å gå på dates og kjæreste tid for meg og Morten, at eldste datteren vår kan ta ungene, og begge kan gå på ski, eller... Så man må bare gjøre litt sånn tilpassning som gjør at det... Ja.
Morten sa vel at det ble, i den ene ukesrapporten, at det var litt lite kos.
Mye trening.
På grunn av treninga, så klart da. Men det virker jo sånn at dere finner veldig mye kos i det nærværet dere har til hverandre uansett, egentlig.
Ja da. Og så må man bare finne noe som kjennes verdt det, på en måte. Og det gjør det.
Ja.
Men da blir du med som support da, på Norseman?
Det blir det.
Ja, ja, ja. Så hyggelig. Jeg skal være Anders sin support.
Ja, ja, men da ser jeg, da får vi spise kanelboller og drikke kaffe.
Vi skal bare kose oss, og så skal de streve. Være nervøs og...
Ja.
Veldig godt med gels da.
Det... Ja, ikke sant? Gleder seg til det, ja.
Sportsrikke og gels.
Jeg gleder meg til å sitte i bilen i år. Slippe å sykle alle strekningene der.
Ja. Ja, det blir spennende. Bjørte, tid frem til da, så er det ekstra motiverende å vite at selveste du skal være i nærheten av løpet av da.
Så, skal jeg heie, selv om jeg egentlig bare heier på Morten.
Ja, det skjønner jeg jo da. Nå, du kan fake it.
Jeg skal absolutt fake it.
Tusen takk da for du tok deg tida. Jeg setter veldig stor pris på det. Jeg hører at du kanskje ikke bare får klemte inn i dag, men du fikk det klemte inn, og det setter vi veldig stor pris på. Vet at lytterne gjør det. Så tusen takk, Jørgine.
Tusen takk for meg.
Yes. Ha det bra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.